Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα λέμε μερικές κουβέντες για το μεγαλύτερο εκδοτικό συγκρότημα της Ευρώπης που έτυχε να γεννηθεί στη Γερμανία του Χίτλερ. Παρακολουθούμε μια διαδήλωση στο Βερολίνο πριν από σχεδόν μισό αιώνα, στην οποία διασταυρώθηκαν οι ιστορίες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, από τη νύχτα των Κρυστάλλων στη Φράξια Κόκκινο Στρατός και από εκεί στη γενοκτονία στη Γάζα. Σκεφτόμαστε εάν ένα εκδοτικό συγκρότημα μπορεί να άνοιξε το δρόμο για τις δολοφονίες δημοσιογράφων, ακόμη και δικών του δημοσιογράφων. Συζητάμε για την εφημερίδα Bild και τον όμιλο Axel Springer και σκεφτόμαστε εάν θα μπορούσε να πουλάει οικόπεδα και στα κατεχόμενα της Κύπρου, εκτός από τα κατεχόμενα της Παλαιστίνης.
Spanio. Deutscher Rap ist für mich nur noch Blub und Bla. Diese Welt ist broke, ich bin in diesem tiefen Loch ein Star. J-A-S-U-S, wir sind am Block am Start. Fick deine Crew, ich repräsentier keine Postleitzahl. Ich steh für rote Fahne, rote Stutzen, Flagge zeigen, Steine werfen, vor Bullen auf den Boden spucken. Wie viel kannst du hören? 1, 2, 3, scheiß Rapper. Deutsche Musik ist Öle und spröde wie ein Reiscracker. Captain Coke, ich bin dope und schick Rapper auf Urlaubsfahrt. Der Blick in die Wolken, fünf Finger auf dem Kulturauftrag. Alles wird besser mit gutem Geschmack und Diktatur. Das ist deutsche Emanzipation, ich verwisch Hitlers Spur. Du bist ein Vogel, ich antwort nicht auf den blöden Diss. Danke für das Futter, mein Themenspektrum erschöpft sich nicht. Michael Jackson, Che Guevara, Maradona, Lothar, das ist Wolfgang Amadeus Banjo. Wer ist dieser Mozart? Sag B-A-N-J-O, Motherfucker, sag yo, Motherfucker. Sag B-A-N-J-O, Motherfucker, sag yo. Sag B-A-N-J-O, Motherfucker, sag yo, Motherfucker. Sag ein Track von P.I., weil wir Verantwortung und Geschichte haben. Verteidige Ideale wie Dutschke in den 70ern. Wo ist der Inhalt in der Sprachrohr für die Unterschicht? Der Sprachrohr ist noch da, aber der Inhalt ist der Unterschied.
Όλι Μπάνχο, κατά κόσμο Όλιβερ Όλο Σεγκούνο του Μπάνχο, είναι ένας Γερμανός ράπερ με καταγωγή από την Ιγυρία. Γνωρίζει όμως, όσο λίγοι, τη σύγχρονη γερμανική ιστορία. Εδώ, μεταξύ πολλών άλλων, τραγουδά για το γερμανικό Μάι της δεκαετίας του 60. Παρεμπιπτόντως, ενώ οι Γάλλοι πήραν όλη τη δόξα για το Μάι του 68, ο γερμανικός Μάις είχε ξεκινήσει ένα χρόνο νωρίτερα. Στις 2 Ιουνίου του 1967, χιλιάδες διαδηλωτές σε όλη τη Γερμανία κατεβαίνουν στους δρόμους, αντιδρώντας στην επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιούσε στη χώρα ο δικτάτορας του Ιράν, ο Σάχης Ρεζά Παχλαβή.
Demonstrators protest outside the West Berlin Opera House, where the Shah of Iran with Empress Farah attends the performance of Mozart.
Διαδηλωτές διαμαρτύρονται έξω από την όπερα του Δυτικού Βερολίνου, όπου ο Σάχης του Ιράν με την αυτοκράτηρα Φάρα παρακολουθούν μια παράσταση του μαγικού αυλού του Μότσαρτ. Περίπου 2.000 άτομα συμμετείχαν στην διαδήλωση, κατηγορώντα τον Σάχη ως δολοφόνο που συλλαμβάνει, βασανίζει και σκοτώνει πολιτικούς αντιπάλους. Το πλήθος συγκρούστηκε με την αστυνομία του Βερολίνου. Ένας φοιτητής σκοτώθηκε, αλλά 44 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 20 αστυνομικοί. 47 άτομα συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν. Ταραχές εκδηλώνονταν κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης επίσημης επίσκεψης του Σάχη σε κάθε βιομηχανικό και τουριστικό κέντρο της Δυτικής Γερμανίας από όπου περνούσε.
Στο σημείο αυτό θέλουμε λίγο την προσοχή σας, γιατί εκείνη την ημέρα, σε εκείνη τη συγκέντρωση, τέμνονται ιστορίες που, όπως είπαμε, ξεκινούν από τη νύχτα των Κρυστάλλων και φτάνουν μέχρι τη γενοκτονία της Γάζας. Ο φοιτητής που σκοτώθηκε στη διαδήλωση ήταν ο Μπένο Όχενσμπορκ. Ένας Γερμανός αστυνομικός τον πυροβόλησε πισόπλατα στο κεφάλι. Ήταν η ημέρα και η ώρα που ενηλικιώθηκε το αντιπολεμικό φοιτητικό κίνημα της Γερμανίας. Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε γιατί μια νεαρή δημοσιογράφος είχε αποκαλύψει τότε το ρόλο που έπαιζε το Βερολίνο στη στήριξη της δικτατορίας του Ιράν. Τη δημοσιογράφο την έλεγαν Ουλρίκε Μάινχοφ και αργότερα θα γινόταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της επαναστατικής οργάνωσης Φράξια Κόκκινο Στρατός, γνωστής σε ορισμένους και ως Μπάντερ Μάινχοφ. Στη διαδήλωση όμως που ξεκίνησε ύστερα από τις αποκαλύψεις της Μάινχοφ συμμετείχε και ένας πρώην δημοσιογράφος της εφημερίδας Bild, ο οποίος αμέσως μετά θα μετατρεπόταν σε κεντρικό πρόσωπο του φοιτητικού κινήματος, ο Ρούντι Ντούτσκε.
Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders.
Ο Ντούτσκε ήταν ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που πέρασαν από την Ανατολική στη Δυτική Γερμανία, κυριολεκτικά μία ημέρα πριν κλείσουν οριστικά τα σύνορα, σε αυτό που θα γινόταν το τείχος του Βερολίνου. Στη Δυτική Γερμανία, ο Ντούτσκε θα ασκήσει κριτική στη δομή των λενινιστικών κομμάτων, αλλά θα μελετήσει τη σκέψη της Ρόζα Λούξεμπουργκ, του Τρότσκι, του Γκράμψη και του Μπουχάριν. Προς το παρόν όμως, σε εκείνη τη διαδήλωση έπρεπε να λύσει κάτι διαφορές με το παλιό αφεντικό του, την εφημερίδα Bild. Την επόμενη μέρα από τη δολοφονία του Γερμανού φοιτητή, η Bild κυκλοφορεί με τον τίτλο «Οι φοιτητές απειλούν, εμείς τους πυροβολούμε». Και κάπως έτσι, ένας εκδοτικός όμιλος γίνεται για τους φοιτητές σύμβολο ενός ολόκληρου κατεστημένου, το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει το ναζιστικό παρελθόν του. Το επόμενο διάστημα, οι εφημερίδες του Axel Springer στοχοποιούν τον Ρούντι Ντούτσκε, μέχρι τη στιγμή που αυτός πέφτει θύμα δολοφονικής επίθεσης το 1968. Μια επίθεση η οποία θα οδηγήσει στο θάνατό του ένα χρόνο αργότερα.
In Berlin, trouble continued to flare over the entire holiday period. Outside the Springer Publishing House, newspapers and delivery vans were fired by...
Στο Βερολίνο, ταραχές συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου. Έξω από τον εκδοτικό οίκο Axel Springer, εφημερίδες και φορτηγάκια διανομής δέχτηκαν εμπριστικές επιθέσεις από φοιτητές που ζητούσαν εκδίκηση. Η οργή τους πηγάζει από τη στάση του ομίλου Springer. Το μίσος τους κορυφώθηκε μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο αριστερός ηγέτης Ρούντι Ντούτσκε, καθώς κυκλοφορούσε με το ποδήλατό του. Σκηνές βίας εκτελήθηκαν στους δρόμους του Βερολίνου. Ένας από τους στόχους των φοιτητών ήταν να σταματήσουν τη διανομή εφημερίδων του ομίλου Axel Springer.
Οι φοιτητές προχωρούν σε αποκλεισμούς των εκτυπωτικών μηχανών του ομίλου. Το συγκρότημα απαντά συγκρίνοντας τις κινητοποιήσεις με τη νύχτα των κρυστάλλων και το πογκρόμ εναντίον των Εβραίων. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο ίδιος ο Axel Springer, ο πατριάρχης του ομώνυμου ομίλου, ήξερε ένα-δυο πράγματα για τη νύχτα των κρυστάλλων. Εδώ όμως θα χρειαστούμε τη βοήθεια ενός γερμανικού συγκροτήματος, τον Totenwald.
Beat marching through your
Totenwald, αν και δημιουργήθηκαν μόλις το 2014, αντλούν όλοι τους την έμπνευση από τη γερμανική ανάρχο-πανκ σκηνή της δεκαετίας του 80 και το ρεύμα του λεγόμενου Neue Deutsche Welle. Εδώ πάντως, με το τραγούδι τους Kristallnacht, μας επιστρέφουν στις 9 Νοεμβρίου του 1938, όταν ξεκινά το πογκρόμ εναντίον των Εβραίων της Γερμανίας, στη λεγόμενη Νύχτα των Κρυστάλλων. Στις επιχειρήσεις εκείνων των ημερών, εκτός από τις παραστρατιωτικές ομάδες του Χίτλερ, συμμετείχε και το Εθνικοσοσιαλιστικό Σώμα Οδηγών, το NSKK. Το NSKK θα γίνει περισσότερο γνωστό για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει αργότερα στο γερμανικό στρατό, στην κατεχόμενη Ευρώπη. Εκείνες τις νύχτες όμως είχε εντολές να συμμετέχει στο πογκρόμ εναντίον των Εβραίων. Και ένα από τα υπερήφανα μέλη του NSKK ήταν και ο Άξελ Σπρίνγκερ, ο μετέπειτα εκδότης της Bild και δεκάδων άλλων εφημερίδων. Παρεμπιπτόντος, ο Σπρίνγκερ ήταν παντρεμένος τότε με την εβραϊκής καταγωγής Μάρθα Έλσερ Μέγερ, γνωρίζοντας όμως ότι αυτή η σχέση θα του κατέστρεφε το μέλλον στο χώρο των εκδόσεων, τη χώρισε. Και το έκανε το 1938, τη χρονιά της Νύχτας των Κρυστάλλων. Αυτή, μάλιστα, κατέληξε σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί. Όλα αυτά, βέβαια, συνέβαιναν για όσο διάστημα διαρκούσε ο πόλεμος.
This is London Court. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
Μετά την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας, ο Άξελ Σπρίνγκερ θα αλλάξει αφεντικά και γίνεται ο πιο ένθερμος υποστηρικτής των Ηνωμένων Πολιτειών και του κράτους του Ισραήλ. Στην πρώτη περίπτωση, βέβαια, φέρεται να έλαβε και μερικά μικρά ανταλλάγματα. Τα εξηγούσε πρόσφατα ο δημοσιογράφος Ben North.
From 1950 to 1967, the CIA front, the Congress for Cultural Freedom, had offices in 35 countries.
Από το 1950 έως το 1967, η CIA διατηρούσε μια επιχείρηση βιτρίνα με την ονομασία Συνέδριο για την Πολιτισμική Ελευθερία. Είχε γραφεία σε 35 χώρες, εξέδωσε περίπου 1.000 βιβλία και δημοσίευσε πάνω από 20 περιοδικά συμπεριλαμβανομένων γερμανικών και βρετανικών μέσων ενημέρωσης. Ο Άξελ Σπρίνγκερ, ένας από τους κορυφαίους δυτικούς ομίλους μέσων ενημέρωσης, φέρεται να έλαβε 7 εκατομμύρια δολάρια από τη CIA, σύμφωνα με δημοσιεύματα του περιοδικού The Nation. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών υποτίθεται ότι τερμάτισε τη διασύνδεση των μέσων ενημέρωσης με τις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό είναι προφανώς παράλογο. Όποιος το πιστεύει είναι εξαιρετικά αφελής.
Περισσότερα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση της CIA στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, που αφορά και την Ελλάδα, μπορείτε να διαβάσετε και στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση». Γιατί εμείς εδώ θέλουμε να σταθούμε στο δεύτερο μεγάλο έρωτα του Άξελ Σπρίνγκερ, το κράτος του Ισραήλ. Ήδη από την εποχή του πολέμου των 6 ημερών, ο Γερμανός εκδότης αστειευόταν λέγοντας ότι εκδίδει μια Ισραηλινή εφημερίδα στη Γερμανία. Αν έχετε δει μάλιστα την ταινία «Το σύμπλεγμα Μπάντερ Μάινχοφ», σε μια σκηνή η Ουλρίκε Μάινχοφ εμφανίζεται στην τηλεόραση κρατώντας ένα φύλλο της εφημερίδας Bild και εξηγεί ότι είναι υποκρισία να αποκαλείς άμυνα τους επεκτατικούς πολέμους των Ισραηλινών.
Das ist Demagogie.
Αυτό είναι δημαγωγία. Τη στιγμή που η Αμερική συζητά τη χρήση πυρηνικών όπλων στο Βιετνάμ, το Ισραήλ, με τη στήριξη των ΗΠΑ, ξεκινά έναν επιθετικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή και έχει το θράσος να τον αποκαλεί προληπτικό. Αν πιστεύετε ότι αυτό που κάνει το Ισραήλ είναι άμυνα, τότε και οι επιθέσεις του Χίτλερ στην Πολωνία, τη Γαλλία και τη Ρωσία ήταν και προληπτικοί πόλεμοι.
Για χρόνια μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, ο όμιλος Άξελ Σπρίνγκερ λειτουργεί σαν άτυπος εκπρόσωπος τύπου της εκάστοτε Ισραηλινής κυβέρνησης. Όπως συμβαίνει όμως πάντα με την αστική τάξη της Γερμανίας και γενικότερα, τίποτα δεν γίνεται για ιδεολογικούς λόγους αν δεν υπάρχει και το απαραίτητο οικονομικό αντάλλαγμα. Τα τελευταία χρόνια, λόγου χάρη, ο όμιλος Axel Springer είναι ο βασικός κόμβος μέσω του οποίου πραγματοποιούνται σχεδόν όλες οι αγοραπολισίες οικοπαίδων και σπιτιών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Τα εξηγούσε πρόσφατα ρεπορτάζ του δικτύου TRT.
Thousands of real estate listings in the occupied West Bank appear on the Israeli online platform Yad 2.
Χιλιάδες αγγελίες ακινήτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εμφανίζονται στην Ισραηλινή διαδικτυακή πλατφόρμα Yad 2. Αν και φαίνεται σαν μια συνηθισμένη ιστοσελίδα, προωθεί την απαλωτρίωση των εκτοπισμών και μια συστηματική και παράνομη πολιτική επικισμού. Στο σχέδιο αυτό εμπλέκεται ο γερμανικός κολοσσός μέσων ενημέρωσης Alex Springer, ο οποίος δηλώνει ανοιχτά τη στήριξη του προς το Ισραήλ. Το Intercept αποκάλυψε για πρώτη φορά τις συναλλαγές του ομίλου Springer με τη Yad 2, η οποία αποτελεί μέρος του ομίλου Springer από το 2014. Αν και ο όμιλος Alex Springer κατέχει πλέον μόνο το 10% των μετοχών, σύμφωνα με πληροφορίες, εξακολουθεί να ασκεί πλήρη έλεγχο στην πλατφόρμα. Έρευνες δείχνουν ότι μέχρι στιγμής έχουν καταχωρηθεί πάνω από 3.000 παράνομες αγγελίες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σε διαφήμιση που παρουσίαζε το Δεκέμβριο του 2024, η εταιρεία προωθούσε ανοιχτά real estate σε κατεχόμενες περιοχές του Παλαιστινιακού εδάφους. Η διαφήμιση περιείχε το σύνθημα «Από τον ποταμό μέχρι τη θάλασσα», που αρχικά χρησιμοποιούσαν οι σιωνιστές απεικιοκράτες αναφερόμενοι στη δημιουργία του Μεγάλου Ισραήλ.
Regularly used by Zionist colonizers to refer to their goal of establishing a greater Israel.
Η εμπλοκή του ομίλου Axel Springer στο real estate των κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών ήταν τόσο σημαντική, ώστε ορισμένοι Παλαιστίνοι στράφηκαν δικαστικά εναντίον του. Και τότε ήρθε στην επιφάνεια και ο ρόλος της Meta, του Mark Zuckerberg.
The Springer Group's involvement in these controversial operations is currently the subject of ongoing legal proceedings. Five Palestinians from the occupied.
Η συμμετοχή του ομίλου Springer σε αυτές τις δραστηριότητες ερευνάται δικαστικά. Ο ομίλος Alex Springer κατηγορείται ότι παραβιάζει τη γερμανική νομοθεσία που επιχρώνει τις εταιρείες να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην επιχείρηση φαίνεται να εμπλέκονται και πολυεθνικές εταιρείες όπως η Meta, που λέγει το Facebook και το Instagram. Έρευνες αποκάλυψαν ότι το Facebook φιλοξένησε περισσότερες από 100 πληρωμένες διαφημίσεις που προωθούσαν παράνομους οικισμούς και ακροδεξιές δραστηριότητες επίκουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Το τι σημαίνει η πλήρης ταύτιση του ομίλου Axel Springer με το Ισραήλ το είδαμε πριν από μερικούς μήνες, όταν η εφημερίδα Bild άρχισε να προετοιμάζει το έδαφος για την ανατροπή της κυβέρνησης του Ιράν και την επιστροφή της μοναρχίας. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Η Bild κάλεσε στο στούντιο τον γιο του Σάχη Ρεζά Παχλαβή, έναν πολιτικό κλόουν ο οποίος έχει το ίδιο όνομα με τον πατέρα του. Και η πρώτη ερώτηση που του έθεσαν ήταν «Πότε βλέπετε να αναλαμβάνετε καθήκοντα?»
It's always been to me a matter of when as opposed to if, and the simple reason for it is because if.
Για μένα ήταν πάντα θέμα του πότε και όχι του αν θα πέσει το καθεστώς. Αν κοιτάξετε την ιστορία, όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα τελικά καταραίουν. Αυτό το καθεστώς είναι ένας συνδυασμός των χειρότερων καθεστώτων που έχουμε δει ποτέ στον πλανήτη. Είτε πρόκειται για τον Χίτλερ, είτε για τη Σοβιετική Ένωση ή την Νότια Αφρική. Σε οποιονδήποτε τομέα του φασισμού, του ολοκληρωτισμού ή του ρατσισμού, αυτό το καθεστώς ενσωματώνει τα χειρότερα παραδείγματα της ιστορίας.
Regime embodies all of the worst examples in history that we have had.
Λίγους μήνες αργότερα, ο όμιλος Axel Springer θα διοργανώσει και μια γιγαντιαία επιχείρηση προπαγάνδας ώστε να ταυτίσει τους Παλαιστίνιους φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφους με ένοπλους μαχητές, αλλά και να αμφισβητήσει την αυθεντικότητα των στοιχείων που αποδεικνύουν ότι το Ισραήλ προκαλεί λοιμό στη Γάζα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, αυτή η εκστρατεία ήταν που άνοιξε το δρόμο για τις πρόσφατες δολοφονίες δημοσιογράφων από τον IDF. Και φυσικά, διάφορα ελληνικά μέσα ενημέρωσης που λαμβάνουν την ενημέρωσή τους απευθείας από την Ισραηλινή πρεσβεία έσπευσαν να αναπαράξουν τα δημοσιεύματα. Περισσότερα γι' αυτά όμως μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα μας infowar.gr. Εμείς πάλι στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα επιστρέψουμε στα μολυβένια χρόνια της φράξιας Κόκκινος Στρατός.
Οι εκπομπές του InfoWar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
είναι αυτό για το οποίο πολεμάς, αναρωτιέται η Μαρέν Faithful. Σίγουρα όχι για την ασφαλειά μου. Είναι ένας παλιός πόλεμος, ούτε καν ψυχρός πόλεμος. Η Faithful αφιερώνει το τραγούδι της Broken English σε έναν από τους ιδρυτές της τρομοκρατικής οργάνωσης Φράξια Κόκκινο Στρατός. Το αφιερώνει στην Ούλρικε Μάινχοφ. Τη γυναίκα που σε μία ημέρα πέρασε από τη μαχητική δημοσιογραφία στις τάξεις της σκληρότερης τρομοκρατικής οργάνωσης στη μεταπολεμική Ευρώπη. Και η Faithful δεν είναι η μόνη που αφιερώνει τα τραγούδια της στην Φράξια Κόκκινο Στρατός. Το βραζιλιάνικο συγκρότημα Legião Urbana παρουσίασε πριν από μερικά χρόνια το τραγούδι Bader Meinhof Blues σε ρυθμούς ελαφρώς πιο βραζιλιάνικους. Για την ιστορία, Bader Meinhof ήταν το όνομα που έδωσαν στην Φράξια Κόκκινο Στρατός τα μέσα ενημέρωσης, από τα ονόματα των ιδρυτών της, του Ανδρέας Bader και της Ούλρικε Meinhof.
Mas você viu esse filme também, andando nas ruas. Pensei que podia ouvir alguém me chamando, dizendo meu nome. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão demodê.
Και είναι φυσιολογικό να γράφονται τραγούδια για μια τρομοκρατική οργάνωση? Ίσως όχι. Ίσως πάλι η Φράξια Κόκκινο Στρατός να μην ήταν μια τυχαία οργάνωση. Η φήμη των τρομοκρατών πλανάται και πάλι πάνω από την Ευρώπη χάρη στην ταινία «Σύμπλεγμα Bader Meinhof» του γερμανού σκηνοθέτη Willy Endel.
Dresden, Hiroshima, Vietnam.
Τα μέλη της οργάνωσης, έγραψε ένα βρετανικό περιοδικό μετά την προβολή της ταινίας, ήταν η πιο cool δολοφόνη της Δυτικής Γερμανίας. Και ο σκηνοθέτης σαν να προσπαθεί να επιβεβαιώσει αυτή την παρατήρηση. Με όμορφα πρόσωπα και ακόμη ομορφότερα δερμάτινα διασχίζουν τους γερμανικούς αυτοκινητόδρομους. Κάτι σαν τη γερμανική εκδοχή του James Dean στο «Επαναστάτης χωρίς αιτία». Σε μαθαίνουν ότι αν δεν είσαι μέρος της λύσης, μάλλον είσαι μέρος του προβλήματος. Πολλοί άσκησαν κριτική στην ταινία πιστεύοντας ότι ηρωοποιεί τους τρομοκράτες. Εμείς παρατηρήσαμε κάτι άλλο, ότι αθωώνει το γερμανικό κράτος. Πριν εκφράσουμε όμως τις ενστάσεις μας, θα πρέπει να ταξιδέψουμε και πάλι στο παρελθόν, για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την οργάνωση Φράξια Κόκκινο Στρατός. Του 1967, δύο χρόνια πριν από την Ιρανική Επανάσταση, η κυβέρνηση της Δυτικής Γερμανίας υποδέχεται με τιμές και με παράτες αυτόν εδώ τον κύριο, που δίνει αμέσως και την πρώτη του συνέντευξη στη γερμανική τηλεόραση.
Renaissance de l'Iran, je l'ai Ich habe die Wiedergeburt Irans in meinem Herzen gespürt.
Είναι ο Σάχης του Ιράν, Ρεζά Παχλαβή, ο άνθρωπος που κατέλαβε την εξουσία στην Τεχεράνη χάρη στο πραξικόπημα που οργάνωσε για αυτόν η CIA. Ένα πραξικόπημα σταθμός στον 20ο αιώνα, το οποίο θα αντιγράψουν αργότερα στη Γουατεμάλα, την Ελλάδα, την Χιλή, την Τουρκία και αλλού. Οι Γερμανοί φοιτητές διαδηλώνουν ενάντια στην επίσκεψη του Σάχη και δέχονται δολοφονικές επιθέσεις από ακροδεξιές παρακρατικές ομάδες με την ανοχή και τη συνεργασία της γερμανικής αστυνομίας. Κάτι σαν να συμπορεύονται τα ΜΑΤ με τη Χρυσή Αυγή. Απίθανο, αλλά το αναφέρουμε έτσι για να εξάψουμε τη φαντασία σας. Η γερμανική κοινωνία της εποχής όμως ήταν πολύ λιγότερο διατεθειμένη να αποδεχθεί τέτοιου είδους συγχρωτισμούς. Για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας, η νεολαία αμφισβητεί το μονοπόλιο του κράτους στην νόμιμη χρήση βίας. Μόνο που αυτό το μονοπόλιο, όπως μας δίδαξε και ο Max Weber, είναι ο ορισμός του ίδιου του κράτους. Ένα χρόνο αργότερα, το ίδιο σκοτεινό παρακράτος πυροβολεί τον αριστερό διανοούμενο και ηγέτη του φοιτητικού κινήματος, Ρούντι Ντούτσκε.
Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Wir haben vor zwei Jahren einen kleinen.
Του Ντούτσκε, που από τα αμφιθέατρα ζητούσε την απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από το γερμανικό έδαφος, καταδίκαζε την καταναλωτική κοινωνία. Εξέφραζε δηλαδή το αντιπολεμικό κίνημα που ένα χρόνο αργότερα θα πυροδοτούσε το Παγκόσμιο Μάη του 68.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV?
Η απόπειρα δολοφονίας του Ντούτσκε εξοργίζει τη γερμανική νεολαία και από την οργή της γεννιούνται δεκάδες οργανώσεις. Μία από αυτές, μερικά χρόνια αργότερα, θα τραβήξει λάθος δρόμο. Είναι η οργάνωση Φράξια Κόκκινο Στρατός. Σε τι πιστεύουν όμως αυτά τα παιδιά που αρχίζουν βομβιστικές επιθέσεις και δολοφονίες αξιωματούχων? Σε τι θεό πιστεύατε, θα ρωτήσει μερικές δεκαετίες αργότερα ένας δημοσιογράφος του BBC, ένα πρώην μέλος της οργάνωσης.
Ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούσαν ήταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Η άνηση αυτή μάχη. Είδαμε τον εαυτό μας σαν τμήμα της νεανικής αντίδρασης, ένα είδος παγκοσμιοποιημένης δύναμης. Αντιταχθήκαμε στην αμερικανική πολιτική, αλλά όχι και στον αμερικανικό τρόπο ζωής. Εκπαιδευτήκαμε στον αντάρτικο αγώνα, πιστεύοντας ότι μια μικρή δύναμη μπορεί να έχει αποτελέσματα. Εκτελούσαμε μια ανώτερη ιστορική αποστολή. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχαν θρησκευτικά χαρακτηριστικά στον αγώνα μας.
Παραδόξως, η Φράξια Κόκκινο Στρατός θα φτάσει στο αποκορύφωμα της δράσης της μετά το 1976, όταν τα ηγετικά της στελέχη βρίσκονται ήδη στη φυλακή, στο διαβόητο σύμπλεγμα φυλακών του Στάμχαιμ. Μεταξύ άλλων, η οργάνωση χτυπά αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους και όσους συνεργάζονται ή αποδέχονται τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ως απάντηση, η Γερμανία παρουσιάζει στην ανθρωπότητα τα λεγόμενα λευκά κελιά, πολύ πριν τα χρησιμοποιήσει η Τουρκία. Μια μορφή ψυχολογικών βασανιστήριων που προκαλούν οργισμένες αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Για την ιστορία, βέβαια, η ελληνική τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν θα διστάσει να εκδώσει έναν ύποπτο τρομοκρατίας για να οδηγηθεί στα λευκά κελιά, τον Ρόλφ Πόλε. Εναντίον της έκδοσης είχε ταχθεί τότε κάποιος κύριος Χρήστος Αρτζετάκης. Την τελική απόφαση όμως ενέκρινε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευστάθιος Μπλέτσας. Ο Μπλέτσας, που όπως διαβάζουμε και στα λευκόματα της εφημερίδας Καθημερινή, ήταν γνωστός για τις μάλλον φιλοχουντικές του τάσεις. Η ζωή όμως στις φυλακές του Στάμχαϊμ συνεχίζεται, τουλάχιστον για μερικούς, γιατί στις 9 Μαΐου του 1976 η Ούλρικε Μάινχοφ, ιδρυτικός στέλεχος της οργάνωσης, βρίσκεται απαγχωνισμένη στο κελί της. Η επίσημη εκδοχή μιλά για αυτοκτονία, μια εκδοχή που δεν αποδέχεται κανένα μέλος της οργάνωσης. Και είναι η σειρά των Τσάμπα Ουάμπα να τραγουδήσουν για αυτή το τραγούδι τους «Ούλρικε». «Μην περιμένεις από εμένα να ζητήσω συγγνώμη», τραγουδούν οι Τσάμπα Ουάμπα. «Αν ήταν να ζητάω συγγνώμες, θα γινόμουν και βουλευτής των Πρασίνων». Η δίκη της πρώτης γενιάς της φράξιας Κόκκινος Στρατός συνεχίζεται και μετά τη μυστηριώδη αυτοκτονία της Ούλρικε και Μάινχοφ. Βασικοί πρωταγωνιστές είναι πλέον ο Αντρέας Μπάντερ και η Γκούντρουν Ένσλιν. Η υπεράσπιση αποκαλύπτει σειρά από παρατυπίες που μετατρέπουν την υπόθεση σε δίκη παροδία. Οι συνομιλίες των κατηγορούμενων με τους δικηγόρους τους καταγράφονται. Οι δικαστές αφήνουν να διαρρεύσουν κρίσιμα έγγραφα της υπόθεσης στην ακραία δεξιά εφημερίδα Die Welt, καίγοντας έτσι τα χαρτιά της υπεράσπισης. Την ίδια ώρα, η δεύτερη γενιά της οργάνωσης προσπαθεί να απελευθερώσει τα ηγετικά στελέχη, πραγματοποιώντας σειρά επιθέσεων. Αποκορύφωμα, η απαγωγή του Hans Martin Schleyer. Ο Σλάγερ είναι πρώην ναζιστής αξιωματούχος, αλλά εκείνη την εποχή τυχαίνει να είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων, ο απόλυτος στόχος για κάθε τρομοκρατική οργάνωση της δεκαετίας του 70. Ιστορίες τις οποίες θα διηγηθεί ύστερα από χρόνια ο Βρετανός τραγουδιστής Λούκας Χάινς στο άλμπουμ του με τίτλο «Μπάντερ Μάινχοφ». She can break up the whole damn band.
space car with a head full of intent. This is gonna be an accident. Tuesday to Saturday, money's all been spent. Maybe Friday, rob a bank. Driving around in your big black car, it's not a BMW, a company car. This is gonna be an accident. It's gonna be. You remember Petra Shell? She was 19 when she got gunned down. I remember when I was 16, the acid was dangerous red. Fire magic in my head. Walking around with heavy manners, you're going home in a fucking ambulance. This is gonna be an accident.
Καθώς ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων βρίσκεται στα χέρια τρομοκρατών, το γερμανικό κράτος παίρνει μια σημαντική απόφαση. Αποφασίζει να τον θυσιάσει. Οι εξελίξεις παίρνουν απρόβλεπτη τροπή όταν Άραβες αεροπειρατές καταλαμβάνουν ένα Boeing 737 της Lufthansa και ζητούν την απελευθέρωση των ηγετικών στελεχών της φράξιας Κόκκινο Στρατός, καθώς και Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ύστερα από αρκετές ημέρες περιπλανήσεων, οι ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας εισβάλλουν στο αεροσκάφος και σκοτώνουν όλους τους αεροπειρατές. Λίγες ώρες αργότερα, η γερμανική κυβέρνηση ανακοινώνει ότι τα ηγετικά στελέχη της φράξιας Κόκκινο Στρατός αυτοκτόνησαν στα κελιά τους. Ελάχιστοι θα πιστέψουν τότε την επίσημη εκδοχή. Πώς ο Αντρέας Μπάντερ βρήκε ένα περίστροφο μέσα στις φυλακές ύψης της ασφαλείας για να τεινάξει τα μυαλά του στον αέρα. Και κυρίως πώς κατάφερε να πυροβοληθεί στον Αφιένα από απόσταση 40 εκατοστών, όπως ανέφερε η ιατροδικαστική εξέταση. Είναι δυνατόν η Irmgard Meller να αυτομαχαιρώθηκε 4 φορές στο στήθος? Γίνεται το όπλο του Γιάν Καρλ Ράσπε να βρέθηκε στο χέρι του? Δεν ήταν λογικό να πέσει μόλις αυτός πυροβόλησε τον κρόταφό του, όπως υποστήριξε η αστυνομία? Και ύστερα ήρθαν και άλλες θεωρίες να περιπλέξουν την υπόθεση. Στα πόδια των θυμάτων βρέθηκε λεπτή άμμος. Κάποιοι υπέθεσαν ότι οι αρχές είχαν μεταφέρει τους κρατούμενους στο Μογκαντίσο, προσποιούμενοι ότι θα τους παραδώσουν στους αεροπειρατές. Και εκεί, η θεωρία λέει, τους εκτέλεσαν. Μια υπόθεση που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Μικρές λεπτομέρειες, τις οποίες η ταινία προτίμησε να αποσιωπήσει, υιοθετώντας την εκδοχή της ομαδικής αυτοκτονίας. Ένα ήταν βέβαιο. Το γερμανικό κράτος είχε πετύχει μια σαρωτική νίκη απέναντι στην τρομοκρατία. Αλλά με τι κόστος? Το σώμα της νεαρής γερμανικής δημοκρατίας κοίτονταν νεκρό δίπλα στις ορούς των τρομοκρατών. Και όλοι αναρωτιόντουσαν αν αυτοκτόνησε ή δολοφονήθηκε και αυτή μαζί με τα μέλη της οργάνωσης Φράξια Κόκκινο Στρατός. Αυτός που ηρωοποίησε τους τρομοκράτες δεν ήταν η δράση τους. Αυτή ήταν εξ ορισμού αναποτελεσματική, όπως κάθε τρομοκρατική ενέργεια. Ήταν οι ίδιοι οι ιδιώκτες τους που τους ηρωοποίησαν. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας.